mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Magandang gabi po sa ating lahat,
magandang,
mga classmates.
Magandang hapon po at gabi sa ating mga classmates po.
Naku, Happy New Year!
Happy New Year! Happy at, Three Kings!
Oo, Happy Three Kings! Happy at, lahat!
Happy Valentine's Day na rin po.
Oo nga. Biro mo, umpisa-umpisa pa lang, talagang inuubo, no? Parang ano, fireworks.
Fireworks. Dahil po yan sa lamig, no?
Oo. Kumusta na po kayo, mga classmates?
Buhay pa ho ba tayo lahat dyan?
Oo, kailangan buhay na tayo kasi 2018 na.
Bagong taon, bagong buhay.
Bagong buhay, bagong season para sa wika ng ina mo, rock and roll sa diskursong Pinoy.
Siyempre, nagpapasalamat po ako at nakabalik po ako muli
yes!
sa ating tahanan.
Yes, balikbayan
no?
po!
Natapos po ang napakatagal na panahon.
Oh, diba, kamusta na naman? Naku, kamusta naman? Ano naman nangyari sa'yo?
Ito po, pasensya na po dahil ako po yung may klase tuwing Biyernes po at ako po yung tuturo sa ating master's classes, kaya po talagang hindi po ako makadaan sa ating programang wika ng ina mo. Pero siyempre ngayong hapon pong ito, eh, nandito po ako.
Tama, ayan. Kasi wala pa namang klase.
Wala pa namang
tamang
klase.
Tama.
Pero sa susunod pong linggo ay absent po muli sa ating pong programa.
At siguro pagka mayroong pagkakataon ay pwede
dadaan,
ka ulit magbalikbayan dito anytime.
At
hindi ba?
Magsasabi ng hi at hello.
Oo, at saka siyempre sa gagawin ka nating ano ito, respondent o kaya consultant para sa mga usaping may kinalaman sa grammar,
yan.
Spelling, para sa ating spell magic,
spell
hindi
magic,
ba?
Yes.
Oo, at kamusta naman ang mga nasa board natin?
Woo-hoo!
Oh, hindi ba?
Yay.
Yes, oh, mga classmate, kanina naririnig ko yung mga New Year's resolution.
Ayan.
Dapat yata araw-araw meron tayo.
Everyday resolution, ang tawag doon classmate siguro. Hindi New Year's resolution. Pero classmate, sa aking palagay, kaya talaga may New Year's resolution para meron tayong titignan.
Mm-mm.
Parang kumbaga future looking tayo, forward push, ganyan.
Mm-mm.
Na ating gagawing pagbabago no, sa pagbubukas ng bagong taon na to.
Oo, kasi talagang kailangan may pagkilos. No? Hindi pwedeng sasabihin
stagnant,
lang.
Kumbaga,
oo,
no.
Kaya nga, kailangan malaman natin ano ba talagang meron dito sa ating bayang Pilipinas.
Ayan.
Na magiging dahilan ng pagkilos natin.
Mm-hmm. At pagsulong kumbaga.
Oo, at yan po ang magiging
paksa natin
para sa buong taon, ano?
Mm-hmm.
Isang buong
exciting po ito, mga
ay,
classmate.
Tunay.
No? Bawat buwan ay meron tayong kumbaga specific no o particular na konsepto at siyempre mamaya atin pong tatalakayin yan.
Oo, pero bago yon, siyempre pakikinggan muna natin ng isang upbeat na kanta mula sa ating paboritong upbeat na ano ba ang tawag mo dito?
Artista.
Novelty singer. Oo,
artist.
Diba? Naku, sumalangit na wa. Pero hindi natin nalilimutan ang mga kanta niya.
Tsaka classmate, pag-usapang ano, Filipino music, OPM, eto, hindi pwede mawala ito.
Ay,
eh.
Hindi ayan. Pwede. No? Love na love natin lahat.
Siyempre.
Siya. At siya po ay walang iba kung hindi si Yoyoy Villamil.
Take it away!
History, according to our geography, Manila is the capital city, taking queen from the other country, Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Sabote, Malabon, Las Piñas, Paranaque, from the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Union Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Talac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Tamaris, Norte, Quezon, Albay, Camarinesor, Catanduanis, Masbate, Sorsogon. Sugar coconut and
Nandito pa rin po tayo mga classmates at ang narinig po ninyo ay ang awiting Philippine Geography ni Yoyoy Villame. O kasi yan po ang tatalakayin natin para sa taon na to.
Ayan.
Magkakaroon po tayo ng pagtalakay sa tinatawag nating mga sagisag ng iba't ibang rehiyon sa Pilipinas.
Ang dami ng classmate.
Oo, ilan ba? 13.
Parang ang dami nun.
Tapos may autonomous region.
Ayan pa.
Meron pang Cordillera at saka Mindanao, hindi ba?
Wala pa ang Bangsang Moro, kumbaga.
Ayan. Ang napakarami niya. Kaya talagang punong-puno ang taon. You know?
Siksik, liglig o tumaapaw pa po ang
oo,
ating pag-uusapan.
Pag sinabi mo yung Enero, Pebrero, kulang pa, kulang. May lubi-lubi pa dapat.
Kasi, yung kanta.
Oo, meron. Pero, mga classmate, hindi po natin bibitiwan ang ating mga na-establish ng mga segment dito sa ating programang Wika ng Ina Mo,
ano ba yan, classmate?
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kaya, pakikinggan po natin ano ba itong mga iba't ibang segments natin na pinakilala nung nakaraang taon. Pakinggan po natin ang ating stinger na ginawa ng ating classmate Hannah. Spell Magic, mga karaniwang pagkakamali at katanungan sa Filipino. Sikat, mga akdang pampanitikang dapat na mabasa ng lahat. Paano ang mga paraanin sa paggawa ng mga lokal na produkto at lokal na kasanayan. Mga happy happening! Mga palabas, pangyayari at pabatid tungkol sa mga nagaganap sa palipaligid! Yes,
dami
mga
classmate.
Hindi ba? Punong-puno na.
Kaya ba yan ng isang oras, classmate? Parang
ay,
hindi
naku,
yata.
Ay, syempre, meron tayong mga ang tawag natin dyan ay papitik-pitik. Mm-hmm. Kasi naaalala naman natin yan, eh. Hindi ba? Pag naririnig natin. Habang kumakain. Hindi ba? Habang naghuhugas ng plato.
Yan.
Hindi ba?
Correct.
Halimbawa, spell magic. Ano ba yung mga usong salita ngayon,
naku,
classmate?
Ito, classmate. At napapansin kong usong-uso itong mga sa mga Facebook posts.
Ano?
Ayan, sa
ano?
Mga Twitter. Hindi ko lang alam, classmate, ha? Parang nauuso na naman yata. Ito mga estilo ng mga kabataang Pinoy na imbes na sabihin na kaagad yung salita, aba, inaano pa, pinapakit pa.
Ah, talaga?
Pinapamulaklak pa.
Halimbawa.
Halimbawa, imbes na sabihin kaagad halimbawa yung salitang ganyan, binapaligtad yung spelling.
Ganyan.
O kaya yung pagbigkas.
Halimbawa.
Yung tipong ano? Idol, naging Lodi,
Lodi.
Bigla.
No, ngayon sinasabing Lodi Petmalu.
Petmalu, ayan pa.
Pero hindi ba 1970s pa? Kaya naririnig
nga,
ko na yung kila Chiquito.
Yung mga Repa Peeps.
No, di ba? Si
yung mga Chikot. Yan, di ba?
Naaalala ko si Chiquito, si Babalu, di ba? Mga komedyante.
At lalo itong
mga
TVJ, Tito Vic and Joey, gamit na gamit sa kanila mga pelikula yan.
Oo, hindi ba? Pero itong ganito ba ay isang tinuturing na bago? sa ating ano, sa ating ginagawa ngayon, yung sinasabi mo sa Facebook, bago ba yan?
Eh, ito, ang classmate, ang tingin ko, di ba, isa itong ano eh, parang repertoire ng ating linguistic landscape. Kumbaga, dahil nangyari ito noon na maaring nagkaroon ng iba pang mga gumagamit na nandiyan sa tabi-tabi, nagkaroon ng revitalization, parang muling sumigla yung mga paggamit ng itong klaseng estilo ng wika.
Oo. At saka alam mo, ang napansin ko, dahil lumalabas sa social media, ibang technology
ibang
yan.
Ibang technology.
No? Nagkakaroon siya ng ibang touring. Kasi dati-rate, ang nakikita lang natin yan doon sa mga komedyante. No? Na parang
sa mga pelikula.
Oo. Pero ngayon, ginagamit na siya nung medyo na mga nakatataas na antas ng lipunan.
Correct.
Ano? So nag-iiba nga yung anong tawag natin? Artistic, ano? Linguistic landscape. Ano bang ibig sabihin nun, classmate?
Parang ano siya, classmate, to, itong linguistic landscape na to. Parang ito yung iba't ibang klaseng kapamaraanan, konteksto, paano ba ginagamit ang wika. Diba? Siyempre, ang Filipino naman, napaka-creative natin. Kahit lagit-laging umuunlad, nagbabago, dynamic no, ang ating wika. Ang maganda rito, classmate, alam mo ba, yung Lodi yata, kung yun nagkakamali, eh balak gawin, lagyan ng trademark.
Eh?
So parang gagamitin siya for marketing purposes.
Ganon?
O diba?
Anong imamarket?
Parang ano yata, parang siyang tagline yata o parang isang proper name ng isang produkto, hindi pa ako sigurado.
Lodi?
Lodi yata, kung yung nagkakamali.
Naku, baka mamaya meron ng bagong panganak na ang pangalan Lodi.
Okay na, parang Lodi cigarettes, parang ganun.
Oo! Di ba parang, kasi nga, uso-uso, no?
Uso-uso.
Pero
yan
na nga,
na.
Yan yung masaya kasi yung uso-uso, nagmamarka.
Yan.
Hindi ba? At madalas, pag nanggagaling siya sa isang lugar, diyan mo naaalalan, ay galing yan.
Yun.
Di ba? Lodi.
Correct.
Di ba? Katulad yan, Lodi. San ba galing yung Lodi?
Ito nga, nung sa isang klase ko sa Phil 40, about hinanap nila kung saan ang galing. Yung pala, ito pala mga Lodi Pet Malunayan, nagmula yan sa isang parang group sa Facebook. Ang pinag-uusapan ay tungkol sa mga pagluluto. Pero yung paglulutong yung parang joke-joke yan tungkol sa mga lipunan na, mga isyong panlipunan na nangyayari sa atin. Ngayon, nung nalaman-laman nila, yung gumagamit pa rin mga Lodi Pet Malu, ay, sila pala yung mga 50-year-old na ngayon. Ibig sabihin, noong 1970s, sila yung gumagamit ng mga dating wikang binabaliktad.
Oo, ibig sabihin, panahon natin yan. Panahon namin. Hindi ikaw. Panahon namin
yun. Kaya
yun.
Sa aking palagay, classmate, baka sila rin yung dating mga taong gumagamit na binabaliktad yung mga salita na sila ulit ngayon to, but muling pinapauso.
O, hindi
sa
ba?
Aking palagay.
Merong muling pagkabuhay.
Kaya nga sabi sa aming larangan, revitalization, parang muling parang muling sumikat, muling nabuhay, ganyan.
Aba, Happy New Year talaga yan, ano? Talagang may Pasko bago ng pagkabuhay.
Correct.
Naku,
classmate.
Kaya napapag-usapan natin lagi yan kasi yung pagmamarka, importante rin kung saan siya nanggagaling.
Tama ka dyan, classmate.
Importante rin kung paano siyang pinapalaganap at ito nga yung pag-uusapan natin sa buong taon. Paano bang nakikilala ang mga bagay-bagay mula sa iba't ibang lugar? No? Napakarami niyan. Kaya, mga classmate, huwag po kayong aalis. Magkakaroon po tayo pansamantala ng station break.
Yes.
Para atin po munang talakayin pagkatapos nito ang mangyayari para sa buong taon.
Siyempre, ang oras ay 6:20. At ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisahan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ten-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to?
Hala, 8:30 na! Naku, hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Countdown to D-Day, T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Mga classmate!
Babalik po si classmate Gerard at classmate Glessy, syempre.
Classmate Glessy. Ala, kalimutan na po namin pangalan namin dahil at home na kami. Opo, siguro po ay naririnig nyo mga boses namin palagi na kaya alam namin kilalang kilala nyo na kami. Siyempre. At katulad po kanina, binabanggit namin na meron po tayong mga bagong paksa at tatalakayin para maunawaan natin ano nga ba ang sagisag ng mga rehiyon sa Pilipinas. Mm-hmm. So, tatalakayin po natin katulad ng sinabi ng awitin ni, ng ating kaibigan. Paboritong kaibigan na si Yoyoy Villame, yung iba't ibang rehiyon. Mm-hmm. Halimbawa, pag sinabi mo bang NCR, ano bang naaalala
ano ba
natin sa
siguro
NCR?
Siguro ako, classmate, Luneta?
Luneta?
Pwede si, ano ba? Siguro ay MRT?
Ay, MRT.
Mall of Asia.
Oo. Ako na ba naiisip ko kaagad ay mall.
Mall.
Oo, mall. Okay, Jollibee.
Yan.
Kailan ko sabagay ang Jollibee
kahit saan
yata.
Parang kabuti na.
Oo nga, eh hindi na siya. Tsaka, sabi nga nila, may Jollibee-ization, mm-hmm. merong SM-ization, mm-hmm. kasi kahit saan yata ang kanto, may SM. Mm-hmm. Pero ang uso na daw ngayon, di Jollibee, di pula, ano?
Yung pula.
SM ay blue.
Blue.
Ngayon daw ay green na, pure gold.
Ah, pure gold?
Hindi ba?
Pero sa aming mga mahirap classmate, ito ay poor gold.
Poor gold?
Sa poor gold kami
ay, di ba ang ganda? Poor gold talaga.
Uh-oh.
O kasi, meron talagang ganun, ano? May association.
Iba ang restance sa poor gold.
Oo,
plugging, sponsorship.
Oo, kaya alam mo, meron yatang mga studies talaga dyan eh, yung saan ka pupunta pagka depende sa kaya ng... anong depende sa kaya ng bulsa mo.
Yan,
o, hindi ba? Kaya may mga sagisagisag yan. At yung mga sagisagisag na naaalala sa rehiyon, titingnan din natin yung mga karaniwang mga pagpapahalaga na meron ng mga... Halimbawa, yung konsepto ng... Pag pumunta ka ng NCR, bakit nga ba nagpupunta mga tao sa NCR?
Ito, classmate, ang tingin ko, naghahanap sila ng magandang buhay.
Siguro nga.
Diba? Kasi parang isipin natin, sige, sa probinsya, laylayan, wala ganong trabaho.
Oo.
So, ang kanilang pagtingin, ang kanilang pag-iisip, aba, pag ako ay nagpunta ng NCR, Maynila, maraming trabaho, maraming access na pwedeng doon ako magtrabaho.
Oo.
So, ultimately, baka ako'y yumaman, makapagpagawa ng bahay, ganyan.
Oo. Barang yung aaluan yung buhay mo, luluwag
ang buhay. Makakahinga ng maluwag.
Oo.
Yung mga ginagamit natin, mga semantic ano eh. No?
Oo. Kaya meron yung konsepto na pag ikaw ay pumunta sa ibang lugar, giginhawa ka.
Dapat
diba?
Lang. Diba?
Yung concept ng ginhawa. Yan yung isa sa mga hinahanap natin ngayon. Yung ano nga ba yung dahilan ng mga pagpapahalaga ng na nakikita natin. Halimbawa, ano ba yung konsepto ng ginhawa pag nasa NCR ka? Air conditioned ba?
Mm-mm. Pera ba?
Pera ba?
Ano ba?
Oo, makinis at maputing kutis. Di ba?
Pagkain ba?
Pagkain ba na hindi mo na kailangan lutuin kasi instant? Di ba yung mga ganyan, di ba? Oo. Kaya, may mga talakayin tayo ng mga konsepto. Kunwari yan, ginhawa, pasyon, debosyon, malasakit, sapat. Di ba kasi pupunta ka sa trabaho, sabi mo, sapat ba yung sweldo mo o kulang?
Kulang.
Di ba? May mga ganyan tayong idea. Payapa, peace, ano? Ligtas, akma o angkop, pantay, buo, ganap. No? Yung mga ganyang malalaking concept. Susubukan po nating tignan, paano ba natin...
Patalakayin, siyempre.
Oo. Paano natin siya nakikita sa iba't ibang lugar ng Pilipinas? Mm-hmm. Halimbawa, meron akong isang estudyante na i-guest natin siya rito. Mm-hmm. Isa siyang estudyante, masteral, pero siyang pag-aaral tungkol sa konsepto ng payapa sa Mindanao na tinitignan niya sa mga teksto ng Darangin, yung sa Maranao. Mm-hmm. Nandun pala. At ang term nila para sa payapa ay rinaw.
Rinaw.
Mm-hmm. Linaw, ano? Parang malinaw. Malinaw. Oo. Kaya makikita mo kung paano nila ngayon. Iniiba-iba ang pagsipat nila pag-unawa. Depende talaga kung nasaan silang lugar. Mm-hmm.
At syempre, classmates, yung payapa nga ay napapanahon. Alam naman natin ang nangyari sa Mindanao ngayon. Mm-hmm. Kaya sa akin palagay, yung payapa ay hindi lamang isang simpleng salita. Ito ay aspirasyon sa akin palagay ng buong Kamindanawan.
Oo. At maaring hindi nga lang sa Mindanao kasi hindi ba, alam mo, pag nanonood nga ako ng TV sa
parang umaga, ayaw mo nang manood, gusto mo patayin na lang.
Oo, kasi sabi ko, ano ba to? Pagising ko ng alas 5, pagbukas ko ng morning news, kung hindi patay ang nakikita nila, away sa kalye, yun, saksakan,
barilan,
o kaya sa traffic, nagbubugbugan,
road rage,
o kaya gang riots. Ayan. Sabi ko nga, ano ba ito? Bakit ganito yung buhay?
Ang tatapang na ng mga tao ngayon.
Oh, alam mo sa anthropology, sa urban anthropology, ang explanation nila dyan, pagka daw kasi ang mga tao ay masyadong marami sa isang lugar, mas maiinit ang ulo nila.
Ayan, baka nga.
Yung ginhawa ay hindi
nila makuha. Hindi maranasan.
Oh, kasi nakakaasar naman talaga yung parang andaing tao, hindi ka makahinga, ano? Yung
parang kanina klase sa MRT pa lang, 'di ba?
Oo. Oh, oh.
Pastura ka pa, pero siyempre yung mga kapatid natin, mga manggagawa, pauwi eh.
Oo, oh, oh. Siyempre pagod lahat.
Pagod lahat.
Oh, pawis na lahat.
Pawis na lahat, nalalakit lahat. Oh, oh, siyempre pag hindi ka medyo maalalahanin at medyo insensitibo ka, iyari na.
Oo, oh, oh, maraming napapaaway.
Maraming napapaaway.
Alam mo, naabutan ko pa yung panahon na ang MRT ay napakaluwag. Mm. Yung una-una.
Yung payata yung 50 pesos classmate. Mula, mula North hanggang Buendia, naalala ko yun.
Mahal pa. Kaya wala sumasakay. At bago pa yung trend.
Parang ano yata ako, second year college.
Kaya hindi masyadong pinupunta. Kaya ang mga tao, pag relax, nasa MRT, relax.
Maginhawa ang buhay.
Oo, maginhawa. Ayan. Eh ngayon, hindi. Riot na. Kaya yung mga ganung konsepto, no, na makikita natin, meron siyang ang pagsisagisag natin. Hindi lang siya nakikita doon sa yung pakiramdam o idea. May basis siya na tinatawag na geographical. Yung lugar, yung espasyo. Meron din naman yung ano, yung mga kwento at kasaysayan at saka yung mga pagpapahalaga na kasama nito. Ito po yung mga tatalakayin natin sa iba't ibang pagkakataon.
Yan.
Titingnan natin yung lugar. Titingnan natin mga bagay, ang mga tao, ang mga pangyayari.
Ang ginagawa ng mga tao.
Oo. Diba? Halimbawa, dito daw sa Maynila, ang isa sa mga sikat na pagkain, yung mga recycled.
Ano yan?
Yung halimbawa, yan yung isaw.
Ah, okay. Diba? Yung walang tapon, classmate.
Oo. Oo, walang tapon. Dahil sa hirap ng buhay, lahat ng pwede mong i-recycle, i-recycle mo. At nakakatuwa yung recycling, ha? Kasi, diba, pinangangalandakan niya ng gobyerno, no? May mga advertisements, mahalaga naman ang recycling.
Totoo.
Halimbawa, ako yung mga mumu na mga ano, mga pinagbalatan na prutas, imbes na itapon sa basurahan.
Fertilizer.
Oo, binabaon 'yan, 'di ba? Pakain mo na lang sa lupa para magpa-fertilizer. Pero sa ibang pagkakataon, nagiging source ng away.
Paano 'yun, classmate?
Alam mo, kasi itong may pera sa basura. Pagka nangolekta ang mga basurero ng mga recyclable materials, ibinibenta nila yan. Ngayon, nagiging pagkakataon ng pagtatalo.
Kasi nakukuha.
Oo.
Akin yan.
Yeah. Doon sa lugar pa naman namin, meron yung mga domestic helpers na pagka sila ay, kumbaga, rumaraket.
Sila nang tumipitik.
Meron silang, actually, nakalabas na naman siya. Ang ginagawa nila, yung mga recyclable material sa bahay nila, silang nagbebenta. Dito, okay lang naman, ano? Kasi gusto naman nila siguro,
wala namang masama doon.
Hindi naman nila ninakaw. So sila lang yung nangangalakal. Ang tawag nila kalakal. Nagagalit.
Yung mga basurero.
Oo, kasi. Ayan. O hindi ba?
Oo nga, no.
Usapin niya ng concept ng ginhawa, di ba? Yung concept of a better life, mas maalwa na buhay, na pare-pareho nilang pinupunta
gusto rin
dito.
Na parehong lahat gusto guminhawa.
Oo, hindi ba? Kaya makikita mo yung mga pagpapahalaga na lumalabas. Ayan. Na simpleng bagay, kakikitaan natin ng ganyan. Mm-hmm. At, nako, kaya exciting. Mga classmates, hindi ba? Marami tayong paghahalawan ng mga ganyang usapin dito sa ating talakayan. At sa atin pong pagbabalik mamaya pagkatapos ng station break natin, ikikwento po sa atin na ating classmate Gerard yung pinag-aralan niyang konsepto ng ginhawa dito sa NCR batay sa kanyang pag-aaral sa ginhawa sa mga charismatic movements. Sige. At ilulugar po natin yan dito sa NCR kasi may ibang kataigian ng NCR na mahalagang maunawaan natin bilang region.
Yan.
Kaya magbabalik po tayo mga
siyempre, classmates. Ang ating oras po ay 6:31 ng gabi na. Ang DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang kumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Iba't ibang balita ang sinasabi ng dyaryo, ang sinasabi nitong TV at sinasabi nitong radyo. Iba't ibang impormasyong di malaman kung totoo, sinasadya yata nilang tayo ay malito. Ginagamit ang media sa disinformasyon, at ang perang ginagastos dito'y tandang milyon, at ako'y nababahala sa nangyayari ngayon. Ang demonyo ay aktibo dito sa katotohanan lamang ang sa ating pagpapalaya. Huwag niyong tatakpan at tingin sa ating bansa. Katotohanan lamang
magbabalik po tayo mga kaibigan sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kasama pa rin ang inyong classmate Glessie.
At classmate Gerard.
Yes, at pinag-uusapan po natin ang pagsasagisag ng isang lugar katulad ng NCR. Alam mo, meron akong naging research noong 2013 hanggang 2014 tukol sa NCR. At ang pinapagawa sa akin, ano ba daw yung 50 bagay na maaalala mo para sa NCR?
Ayan.
Nasiraan ako ng ulo kasi paano yung 50 na yon? Pero ang isang natuklasan ko, yung NCR, kaya pala siya National Capital Region. May katangian siyang rehiyon dahil pook ito. May katangian siyang politikal dahil ito ay sentro. Okay? At may katangian siyang pambansa dahil nagtatakda ito ng political will na hindi lang para sa region pero sa buong bansa. Halimbawa, pag may nangyari sa NCR, parang alam ng buong bayan. Ano?
Kasi, parang sa NCR ito nagsisimula yung FAD.
Oo.
Ano ba yung magiging uso sa Pilipinas?
Oo. Diba? Kasi nga, naandito yung pinaka-abante na technology or bago. At higit sa lahat, yung political will ng dissemination dahil hawak natin yung sentro ng batas. Hindi ba? Kaya, halimbawa, may isang time nasa Cordillera ako, sabi nung isang matanda, hindi ko na nga alam sinong presidente. Pag tinignan mo, oy, ano yun? Ba't ganun? Eh, kasi nga, malayo siya sa sentro. Di ba? Kaya pag merong bago sa Maynila at nalaman sa region, parang asabihin, uy, uso. Kasi ang sentro ay markado ng pagkakaroon ng pinakabagong technology, pinaka-advanced na technology, dahil sila yung unang sinasapitan o pinupuntahan ng kung ano yung meron, no, yung innovations. Kaya, pagka gusto mong guminhawa yung buhay mo, pupunta ka dun sa may pinaka-abanting technology, pinaka-abanting kaalaman, at usually sa syudad ito. Ayan. Sa case natin, yung NCR. O syempre sasabihin ng iba, eh, ang Cebu naman, ano na rin. Oo naman. Kaya lang, dahil naandito pa rin ang seat of government, naandito. Kaya, mahalaga maintindihan natin yung significance ng NCR as a region.
Correct.
Kasi sabihin nila na, ano yan eh, meron yung tinatawag nila na, ano yan? Manila imperialism.
Yan.
Oo. Kung tutuusin, hindi kasalanan ng Manila. Kasi, alam mo ako, ikaw, pareho pala tayo, no? Taga-Maynila tayo. Ako, Tondo.
Laking
ang aking
Pasay
roots.
Naman ako.
Oh, diba? Putik yung Pasay. Putik yung Pasay. Oo, ako naman eh, Tondo girl. Oh. Tayo kasi, taga rito tayo. Halimbawa, ako, lumipat ako mula Tondo, doon ako pinanganak. Doon ako lumaki hanggang mga nung mga hanggang 5 years old. Tapos lumipat kami Quezon City. No, ng pamilya ko. Pero ang makikita ko na hindi ko tinuturing na magkakaiba yung mga kapitbahay. Pero na-realize ko, marami pala sa mga kasama ko sa lugar namin hindi talaga taga Maynila. O yung tinatawag na Dayo. At makikita mo na ngayon sa history na ang Quezon City pala puro Dayo dahil ito ay gubat.
Noon.
Pinahawa ni Quezon sa mga preso, di ba? Para makalikha ng isang workers community para sa government officials. Kaya, nung lumipat ang mga tao dito, puro sila Dayo. Kaya makikita mo dito sa Quezon City, parang hindi magkakakilala ang mga tao. Iba ang mga gawi, iba ang... At ang sentro talaga ay yung concept ng pagkakaroon ng government institutions na kakikitaan mo ng pinakabago, pinakaabante, at mapagtakda. No? Halimbawa, nandito yung pinakamalaking state university. UP. Diba? Tapos makikita mo yung Quezon Memorial Circle. Hindi ba? Tapos naandito rin ang maraming mga quote and unquote mass media. Set. Kaya nga ang tawag nila sa Quezon City ay ano yan? Showbiz Capital.
Showbiz Capital of the Philippines.
Hindi ba?
Sa bagay, ABS-CBN.
GMA.
TV5.
Broadcast City.
Broadcasting. Oh, nagkakatabi lang sila dyan sa team.
Tapos, ang isang interesting, yung geographical scope lumalawak. Depende sa mapagtakdang batas. Halimbawa, yung Maynila na dating center, yung Tondo, di ba? lumaki.
Napuntang Makati, napuntang BGC.
Oo, nadagdagan na nadagdagan hanggang sa Rizal, hindi ba? Dahil nung panahon ni Imelda, pinalawak nila yung Metro Manila, no, yung Greater Manila, di ba? Yung mga ganun. Ano? So makikita natin yung panong nabubuo hindi lang sa lupa, kalupaan, kung hindi sa teritoryo.
Yun.
Oo, yung political marking. Oo, ng territory. Kaya importante yan dahil sa atin nagmumula at sa atin nangyayari yung by law na itinatakda. Meron din naman yung according to prominence. Yung kasikatan.
Kasikatan. Nangingibabaw.
Nangingibabaw. Halimbawa, alam mo yung mga pambansa-pambansa pala, hindi lahat ng pambansa, si Rizal, pambansang bayani.
Mm-hmm. Questionable. Parang ganun ba yung classmate?
Walang batas na nagtatakda pa eh. Di ba talo pa nga siya sa, ng Philippine Eagle?
Sabi ko nga sa mga classmate, ano, colorum si Rizal.
Oo, di ba? Diyos ko, colorum kakalain mo.
Oo.
Pero nung, yun na nga ang interesting doon, no? By prominence, kinilala siya.
Kinilala.
Pero yung batas na magtatakda sa kanya bilang national hero, parang wala pa yata. Wala pa. Kailangan yata tanungin natin ang kaibigan nating si Nilo Ocampo. Ayan, ano ba si nangyari? Sir, hello, Sir Nilo.
Hi,
di ba? Paano? Kasi yan yung mga sinasabi na ang mga batas, ay ang mga marka, hindi lang batas ang nagtatakda, prominence din. Yung pagkakasikat nila.
Yes.
Kaya mahalagang nauunawaan natin itong mga ganito. Ano? Okay. Kaya, mahalaga makita natin eh, bukod sa kalupaan, meron din yung mga gawi. At ito, pagka sumikat sa Maynila, ay tila parang ano yan?
Kumakalat,
wildfire,
eh,
ano? No? Apoy kumakalat. Na kumakalat. At ito yung isang interesting, no? Yung charismatic movement.
Isa yan.
Yes. So, yung paghahanap ng mga tao ng mabuting buhay sa Maynila, no? Yung migration to the city, ano? Dahil nandito yung pinaka-abanting kabuhayan.
Maraming trabaho.
Maraming trabaho, ganun-ganun. Alam mo ba, merong isang urban planner, ang pangalan niya, si Isagani Yuson. Dati siyang nagtuturo dyan sa Urban Planning. Kinausap ko siya noon, sabi ko, ano ba ang source ng sinasabing overpopulation? Sabi niya, syempre yung concept ng development na nangyayari sa sentro. Pero sabi ko, bakit ang daing tao? Hindi ba sila pwedeng ilimit? Sabi niya, hindi. Alam mo, sabi niya, may suspecha siya. Ang may kinalaman dyan ay ang mga construction workers na nagpupunta sa developing areas para mag-set up ng building. Sabi ko, bakit? Anong kinalaman? Kasi pag nagtrabaho sila sa syudad, isinasama nilang pamilya nila. Titira yung asawa doon, mag-aanak na sila. At hindi na sila uuwi sa kanila kasi paano ka pa uuwi doon?
May trabaho ka na rito.
Yes. So yung concept din ng urban migration. Napaka-complex pala.
Komplikado.
Oo. Kaya mahalagang maintindihan natin na yung pagpapahalaga ay hindi basta dala-dala. Umiinog siya, no? Nade-develop siya
nabubuo
sa mga...
Nabubuo unti-unti.
Parang halimbawa, ikaw ba meron ka bang mga kaibigan na mula pa ng bata kayo, magkakaibigan na kayo?
Meron naman. Marami sila, mga dalawa.
Oo. Meron kasi naman. Yan yung sinasabi nila, yung sa syudad daw, meron kang mga kaibigan, pero hindi mo malalaman kung hanggang kailan kayo magkaibigan kasi napaka-mobile.
Mobile, totoo yun. Yung isa nasa Australia na yata. Australia, wala na sa Pilipinas. Kasi mukhang naghanap ng mas maginhawang buhay.
Ay, ang ginhawa. Kaya, may maraming ganito. No? At ang isa sa pinakamahusay magdala ng ginhawa, yung concept ng pakikipagkomunidad at ang isang tanda niyan o basis ng community ay religion. Yan. So yung concept ng ginhawa sa charismatic movement. Ano nga bang natuklasan mo dyan?
Ito yung classmate. Kasi nga, kinailangan natin syempre yung gumawa ng thesis. Ang una kong problema dito, bakit ginhawa yung aking tinukoy? No? Kasi noong 2009, ito yung influx ng mga iba't ibang mga mga taal na konsepto at salita sa Pilipinas. At gagawa natin ng diskurso, alamin natin paano nga ba ito ginagamit, anong pagpapakahulugan nito, may nagbabago bang kahulugan, ganyan. Kaya pinili ko yung ginhawa. Ngayon, ang nangyari, yung aking mga magulang classmate, lagi't lagi nakikinig kay El Nyon, Brother Mike Villarde, sa radyo.
Oh, oh.
Sabi ko, bakit kaya? Ano ba nakukuha nila? Kaya naging interesado ko ngayon. Sabi ko, bakit hindi ko kaya pwedeng, bakit kaya pwede ko kayang gawin na thesis itong ginhawa, concept ng ginhawa, tapos El Shaddai. Mm-hmm. So, yun ang akin naging paksa. Okay. Mm-hmm. Ang ginawa ko, classmate, ako ay nakipamuhay sa mga El Shaddai, ano ba to, faithful? Tama ba yung term ko? Nang halos 6 na buwan, so kalahating taon, no? Ang napansin ko, classmate, karamihan sa kanila talaga, kung hindi nagmumula sa middle class, ito yung mga urban poor.
Ah.
So sabihin natin medyo salat sa financial na kapasidad. Ayan. Tapos, nung nakapagkwentuhan ako, ganyan, inalam ko yung mga buhay-buhay nila, parang lumalabas na lahat sila pumupunta roon at nakikisali, nakikipamuhay sa Shaddai kasi lahat sila gustong guminhawa. Pero yung ginhawang ito ay nakahati sa iba't ibang klaseng antas. Iba't ibang hulma. Kasi dati, nung di pa na pinag-aaralan, sabi ko, ang ginhawa ba ay physical lang? Pera, bahay, lupa, damit, sasakyan. Merong ganoon. Lahat ganoon. No? Lahat sila may ganoong pagtingin. Pero yun pala, pwede nating hatiin yung concept at yung semantic na pagpapakulagan sa ginhawa sa iba't ibang klaseng hulma. May physical, may emosyonal, kalooban, hanggang sa usapin ng spiritual. Paano ko nasabi ng classmate? Kasi halimbawa, no, sa physical, halimbawa, ang sinasabi nila sa mga patotoo nila, noon manahirap kami eh. Nung sumali ako sa El Shaddai, bigla kaming yumaman.
Bakit sila yumaman?
So, ang thinking nila, nagkaroon sila ng ano, ng biyaya mula sa Panginoon, ganyan. Nagkaroon sila ng business.
Tapos ayun!
Tapos sinasabi nila, oh, itong negosyo namin, pag kumikita to, nagbibigay kami ng 10%, yung ikapo na tiyatawag nila, tithing. Binabalik ko kay Brother McVillarde, ganyan-ganyan. So parang tingin nila, ito ay blessing, guminhawa sila physically, kasi nagkaroon sila ng maraming pera, nakapagpatayo ng bahay, nagkaroon ng maraming sasakyan, wala na kaming sakit ngayon, etc. etc. No? Tapos yung sinasabi nating emotional kalooban, aba, marami-marami nang sasabi, dati suicidal ako eh. Oo, kasi dami kong naging ano, maging mga pautang na hindi na ano, hindi ko na nakuha ulit, no. So ngayon, kahit may pautang pa ako dahil kasama ko ang Panginoon, maginhawa na ang pakiramdam ko, meron akong peace of mind, peace of heart, ganyan. So parang kahit hindi ka mayaman, pero dahil ang kalooban mo ay kumbaga tahimik, ganyan, no? Satisfied, maginhawa ka na rin. Pero sa akin palagi, klase, sa akin pagtingin, yung pinakamataas na anyo ng usapin nga ng ginhawa sa mga Shaddai faithful na ito ay yung si spiritual. Na para bang nararanasan nila na yung dapat maranasan mo ay sa kabilang buhay. Kumbaga, nakukuha na nila ngayon. Yun yung sa pagsali sa El Shaddai. Pero in fact din pala, itong si Brother Mike Villarde, talagang ginagawa niyang susi, no, ng pag-entice ng tao ay yung pangako na magbabago buhay mo. Gaganda ang buhay mo. Magiging mahusay ang katayuan mo sa buhay. Ito nga yung aking pagtingin na ginhawa talaga.
Ginhawa. Pero palagay ko, totoo naman, nagiginhawa ka. Kasi, halimbawa yun, nagkaroon siya ng negosyo. Eh, syempre, madadagdagan ang contact niya.
Yan.
Diba? Linkage yan eh.
Linkage yan eh.
Networking yan. Tapos yung sinasabi niya na, ano siya, suicidal, pero after that, eh kasi marami na siya nakakausap.
Siguro
so,
nga.
Nai-expand yung community niya, di ba? At saka yung mga suicidal o yung mga nalulungkot,
yan.
Ang katapat lang naman yung kausap. Hindi naman
kachokaran.
Hindi naman masyado yung material. Pero yung assurance ba na okay naman sila, meron naman silang pwedeng i-contribute. Yan. Kaya yung concept ng ginhawa na sinasabi mo siguro sa spiritual level, natatranslate doon sa maayos na pakikitungo nila sa kapwa nila. Nagkakaroon sila ng dahilan para sila mabuhay.
Kaya nga, talagang tiniyak ko rin na mayroon palang ginhawang personal, mayroon din ginhawang panlipon dun sa pagtingin ko sa El Shaddai.
Kaya, actually, mahalaga yung pagbubuo ng communities na yun, eh, diba? Kasi, nagiging bahagi ka ng isang grupo, marami ka nakakausap.
Tama.
Nakikita mo yung silbi mo sa kapwa-tao mo. At nakakatuwa yun, di ba? Nabibigyan ka ng ginhawa. Parang yung pag nung Pasko, di ba? Pag nagbigay ka at nakita mo na natuwa. Naman. Masaya yun, di ba? May ginhawa na nabibigay sa'yo. Kaya siguro, mahalaga yung mga... Sa akin, mahalaga ang mga ano eh, ang... kahit na anong uri ng komunidad na nakakapagbigay ng sense of
belonging,
belongingness sa mga tao. Kasi yan yung dahilan kaya tayo nabubuhay bilang isang grupo.
Kaya sa akin palagi, classmate, walang pinag-iba ito sa ano, Nazarene, di ba? Sa Black Nazarene na kahit ang init-init, di ba? Dikit-dikit di ka makahinga. Pero yung thinking na mahawakan mo lang halimbawa ang poo, yung tali, may pagbabago sa buhay mo eh. Parang... elated ka, masayang-masaya ka, guminhawa ka eh.
Talagang magkakaroon. Kahit nga pag pinag-aralan mo yung, alam mo sa psychology, meron sila yung pag-aaral ng concept ng happiness. yung pagbabago sa physical, yung mata mo, no, yung takbo ng katawan mo, yung ito yung parehong dahilan kung bakit pag gusto mong mag-feel good, nag-exercise ka. Di ba? Meron yung endorphins sa lumalabas.
Happy hormones.
Happy hormones. Papawisan ka, magbabago yung katawan correct. Mo, mamobilize yung iyong katawan. Kaya nagiging mas masaya, hindi ba? At palagay ko, bahagi yan yung, hindi lang yung gumagalaw ka, nagiging bahagi ka ng ibang tao. Kaya nung pinapanood ko rin yung, ano eh, yung sa Quiapo, hindi ko kakaiba ito, hindi ko ito kaya. Pero tinitignan ko yung mga tao at yung nagsasabi na 30 years na namin itong ginagawa. Aba, siguro meron yung halaga sa kanila. Ano? Kaya, kasi kung hindi man ito mahalaga, bakit nila gagawin? No? Kaya napakalaking katanungan na hindi mo naman kailangan hanapan ng sagot kasi makikita mo na merong translation itong hirap na ito sa ginhawa na nakikita nila. No? Laging may ganong klase ng tapatan. Kung may ginhawa, may hirap.
Tsaka classmate, di ba parang hindi mo maunawa ng ginhawa, kundi mo naunawa yung konsepto ng hirap.
Oo. Kaya nga eh. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin na, ano lang yan, kalokohan lang na. Hindi eh. Kasi meron siyang pag-translation sa paano silang nagkakaroon ng maiging buhay o pakikitungo sa bawat isa.
Correct.
Kahit nga yung simpleng pupunta sila sa Quiapo at magdadasal. O sa simbahan.
Simbahan.
Di ba? Pagkatapos mo pumunta sa simbahan, giginhawa.
Iba yung pakaramdam eh.
Kasi nakapaglabas ka ng iyong saloobin, kung ano man yun. Ano? At maaring ang hinihiling mo, maaring sa sarili mo, pero konektado pa rin naman sa ibang tao.
Pamilya, komunidad.
Oo, kaya hindi pa rin nawawala yung konsepto na yung ginhawa ay bahagi ng isang community, ng isang kapwa at yung iyong komunidad na sinisikap nating gawing higit na mabuti kaysa sa karaniwan. Naku,
ang ganda.
Ang ganda, no? Maraming. At ito rin yung dahilan kaya ang mga tao ay patuloy na lumilipat-lipat ng lugar. Hindi ba? Pero yun yung interesting, ano? Kasi yung paglipat-lipat ng lugar ay depende rin sa maraming bagay.
Yan, no. Iba't ibang klaseng salik, kumbaga.
Oo. Halimbawa, kaninang umaga, narinig ko sa balita.
Ano ito, klase?
Na merong mga manggagawang may call for workers sa Taiwan, New Zealand, and another country.
Hindi ba Australia yata? Parang usong-usong.
Australia ba? Baka nga Australia. Sabi ko, ayan naman. ginhawa yun, di ba?
Ginhawa kaagad ang thinking.
Pero, pag tinignan mo yung buhay talaga ng mga tao, pag nandun na sila, hindi naman
siya.
Ang hirap-hirap yung ma-uproot ka, no? Marerelocate.
Totoo.
Napakahirap yun. Marami akong mga kaibigang nasa ibang bansa. Yung batch namin, hindi ba, nasa 50s na kami. Na ngayon, mga retirables na sila. Ang lagi nilang iniisip, uuwi na ako. Eh, nag-spend na sila sa ibang bansa ng 30 years. The best years of their lives. Nandun sila. So, ang tanong ko, saan ka uuwi?
May uuwihan ka ba?
Siyempre, ayaw mo naman basagin ng trip nila, no? Pero, ang tanong ko talaga sa sarili ko, bakit ang sinasabi nila, uuwi ako? Ibig sabihin, hindi yun ang kanilang
kaginhawaan.
Wala yung ginhawa nila doon.
Wala pa rin. O baka may ibang mas malalim o mas mataas na hulma o ano ng ginhawa na hinahanap pa rin nila.
No? Parang lumalabas, pag ikaw ay pumunta sa ibang lugar at hindi mo tinuturing na tahanan yon. Yun ay talagang pinagkukunan mo ng isang uri ng source ng ginhawa. Maaring pera.
Physical siguro.
Pero yung translation nito sa iyong, yung pakiramdam.
Yan. Parang hindi yata.
Hindi. Dahil maaaring ang ginhawa mo hindi nasa material . Maaaring nasa isang ugnayan o isang antas ng pamumuhay na hindi naman kailangang translated lagi sa material. Napakahirap pala, no?
Kailangan, classmate, tingin ko, yung kanilang nakukuha ang ginhawa doon ay para hindi sa kanila, sa ibang tao, pamilya, mahal sa buhay na sa Pilipinas din.
Kasi marami sa mga ganyan, di ba? Yung mangingibang bansa. Kasi papag-aralin ko yung anak ko.
Kailangan kong guminhawa yung buhay ng pamilya namin sa Pilipinas. Pero sila, homesick.
Kaya nga, mamatay-matay sila sa hirap sa ibang bansa. Pero hindi balik kasi papaaral ko yung anak ko, yung nanay ko, paggagamot ko. So makikita mo yung concept na beyond the self, yes. Lagpas sa sarili nila. Naku, classmate, ay, hindi grabe. Ba? Ang dami-dami niyang pag-uusap na yan.
Kaya, intro pa lang po yun, mga
oo,
classmate.
Oo, intro pa lang yan. At mga classmate, bago po tayo matapos, mm-hmm. babanggitin po natin ang isang bahagi katulad ng sinasabi natin. Itong mga sikat at mga happy happening na nangyayari
ano
sa atin
ngayon.
Mga happy happening! Mga palabas, pangyayari, at pabatid tungkol sa mga nagaganap sa palipaligid. Mga alam na iba. Okay, nagchichismisa na po kami dito kasi ang pinag-uusapan po namin ay itong Richard III na isang sikat na happy happening mm-hmm. na nangyayari po ngayon sa Ateneo de Manila University. At ito po ay pagtatanghal ng isa nating dating guro dito sa university. Ang ating pong direktor at kaibigan na si Anton Juan, kasama ang Aliw Awardee na si Ricky Abad, nag-direct po sila ng dulang Richard III. At marami pong mga taga-UP na kasama rin sa production na to. Mm-hmm. At ito pong sikat na panitika na to na sinulat mula sa panulat ni William Shakespeare ang pinagmulan ng isang sikat na kataga, yung sinasabi na The Winter of Our Discontentment. No, yung sa Ingles. Ibig sabihin pala nung Winter of Our Discontentment, ibig sabihin, umabot ka na sa katapusan ng iyong diskontento. Ibig sabihin, ang kasunod nun ay pagbabago na. Kailangan ginhawa na.
Kung nakontento ka ba? Parang.
Oo. Parang, tsaka parang, kasi ang concept pala ng winter, dahil wala tayong winter, laging end na yon. Kaya pag sinabing, oh, winter na, sooner or later, magsa-spring na. Oo. Kaya pag-asa yung spring. Kaya pag sinabing, The Winter of Our Discontentment, sooner or later, magbabago na.
Kumbaga sa atin, parang darating din ng umaga.
Oo, parang may bukas pa.
May bukas pa.
At ito ayan. Yung tinatalakay ng dula dahil tungkol ito sa isang diskontento na sa kalagayang panlipunan sa pamumunungan ng hari na ito. At ito po ay ongoing pa hanggang sa katapusan ng Enero dito sa Black Box ng Ateneo de Manila University. Ako'y manonood.
Ayan.
Kasi nabalitaan ko na napakaganda daw ng production. At mga classmate, pagka meron pong ganitong pagkakataon, na isikapin po natin.
Attack lang tayo ng attack.
Oo, go ng go. Kasi yung panonood ng play, hindi lang naman yan requirement. Pag nanonood tayo ng play, para rin tayong pumupunta
danas
sa...
Eh, no?
Danas yan iba. Hindi yan basa lang. Danas talaga. Kaya kailangan nandun tayo. At may isa pang dula, yung ayan. Night Mother, tungkol naman ito sa depression. Di ba na
papanahon?
Yes. Yeah, oo. Ito naman ay ipapalabas ng PETA. Oo. Sa direksyon ng ating kaibigang si Melvin Lee. Okay. Itingnan po natin ang ating mga websites no para po sa mga schedule at para sa mga ticket. Ito po ay binabanggit natin kasi po ay mga sikat na mga works po ito na maganda po nating mapanood at marami po tayo matututunan. Kasi pag nanonood tayo ng play, hindi lang yung parang ano ang moral lesson, pero ano yung karanasan na konektado sa iyo, hindi ba? Marami kang maiisip. Ang bawat
nasaan
isang...
ka sa dula? Parang ganun yan.
Oo, at saka ibang experience mo, ibang experience ng katabi mo. Ang dami niya na pwede pag-usapan. Di ba? O, yan po mga kaibigan. No? Kasi hindi po, naku, 701 na pala. Akala natin na maikling-maikli ang program natin. Mga classmate, abangan po natin ang ating mga susunod na mga programa. Mm-hmm. Sa susunod po, pag-uusapan pa rin natin ang ating rehiyong NCR para sa... Enero, at pag-uusapan pa rin po natin ang iba't ibang mga salik ng usaping may kinalaman sa ginhawa ngayong Enero. Kaya kung meron po kayong nais talakayin, maaari po kayong mag-post o mag-text sa 0927-220-8332 para sa inyong mga request. O kaya, punta po kayo sa aming Facebook page, Wika ng Ina Mo, para kayo po ay makapagbigay ng comments, katanungan.
Lang po, PM, kung anong gusto nyo mangyari.
Kahit na ano po. Kung gusto nyo po ay dumalaw kayo
dumalaw
dito.
Dumalaw, sumilit.
Oo, punta po, talakayan po tayo dito sa studio. Hindi na po kami makapagtatagal dahil... Oras na po para sa susunod ang ating mga katropa. Kaya hanggang sa susunod pong Biyernes, ito po ang inyong classmate, Classy.
At ang inyong classmate, Gerard.
Dito po sa inyong bagong-bagong taon na programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskusong Pinoy. Bye-bye! Po, magandang bye-bye. Gabi po!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika